Падчас інаўгурацыі ватыканскай адукацыйнай інтэрнэт-платформы «Скола Сакурэнта» з 4 верасня папа Франтішак звярнуўся да ўдзельнікаў і кіраўнікоў гэтага праекту, сабраных у зале Паўла VI. Святы Отец нагадаў пра важнасць спрыяння культуры сустрэчы паміж юнакамі і дзяўчатамі з розных кантынентаў, чаму паклікана садзейнічаць новая ватыканская ініцыятыва. Няма ніякіх сумніваў, што свет знаходзіцца ў стане вайны. Мы павінны выхоўваць дзяцей у духу культуры сустрэчы, інтэграцыі мастоў, сказаў Франтішак. Дзяцей нельга пакінуць у самоце. Іх павінны атуліць цяплынёй і мудрым клопатам бацькі, выхавацелі, школьныя настаўнікі, перакананы пантыфік. Ён нагадаў пра пашырэнне культу грошай, насілля і так званай культуры адходаў. Папа падкрэсліў праблему схаванай эўтаназіі, маргіналізаванай моладзі, пазбаўленай адукацыі, пажылых, беспрацоўных маладых людзей, колькасць якіх у развітых краінах дасягнула 75%. Франтішак падкрэсліў важнасць умацавання сувязяў грамадскіх, сямейных і асабістых. На яго думку, неабходна захаванне па-сапраўднаму чалавечага асяроддзя, у якім для моладзі будуць створаны ўмовы для асабістага развіцця і гарманічнай інтэграцыі ў грамадства. Гэта асяроддзе, на думку святога айца, павінна стаць сапраўдным месцам сустрэчы, у якім праўда, дабро і прыгажосць будуць прабываць у дасканалай гармоніі. Калі дзеці гэтага не атрымаюць, ім застанецца толькі паўстаць на шлях злачыннасці і залежнасцяў, сказаў святы айцец.